إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أم بلنزين أفسما سرد السيء الله تنقوح ما تبسيدرم بو الله تعالى'nın هم بزا هم دا بزدن أولكي أهل كتابة اتدي بير توسيدي onu göre Allah تعالى buyurur ki biz sizden evvelki أهل كتابة توسيد ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Və sonra bilin ki, ən xeyirli yol Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu. Və ən xeyirli kəlam da Allah Taala'nın kəlamıdır. Və hər bir yenilik də bidəətdir. Və hər bir bidəət də zəlalətdir. Və hər bir zəlalət də cəhənnəmdir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözünü nəzərə alaraq, hansı ki, İmam Müslim və İmam Buxari öz səhihlərində rəvayət etdikləri hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ələ rislikumə innəhə safiyyətu bintu hüyey. Deyir ki, yavaş olun, yəni gözləyin, həqiqətən bu Safiyyə bintu hüyey, radiyallahu anhə. Və bu sözdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yoldaşı ilə yolda gedərkən yanından keçən iki ənsarlardan olan iki səhabəyə dediyi bir sözdür. Və zən qapısını bağlamaq üçün istifadə etdiyi bir sözdür ki, onlara bildirir ki, yəni ki, zənnə qapılmayın, bu Safiyyə bintu Hüyeydir. Ona görə hətta hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyirlər, Subhanallah, ya Rasulallah və Allaha təkbir edirlər. Yəni ki, sənin haqda da belə düşünəcək, belə zənn edərik. Və Peyğəmbər s.ə.v. hədisin davamında onlara cavab verir ki, İnnə şeytanə yəcri minəl insəni məcraddən. İnnə şeytanə yəcri minəl insəni məcraddən. Həqiqətən şeytan insanda və insanın bədənində və insanın damarlarında axan qan kimi insanın bədənində axır. Yəni, şeytan insanın bədənində damarlarda axan qan kimi hərəkət edir. Və sonra buyurur ki, وَاِنِّي خَشِيْتُ اَنْ يُقْتَفَ فِي قُلُوبِكُمْ اَوْ فِي قُلُوبِكُمَ شَرًّا ثُمَّ خَشِيْتُ اَنْ يُقْتَفَ فِي قُلُوبِكُمَ شَرًّا Qorxdum ki, sizin ikinizin qəlbinə şər salar. Yəni, şeytan insanın bədənində qan damarlarda gəzən kimi gəzir və qorxdum ki, sizin qəlbinizdə şər salır. Və zənn edərsiniz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözü zəng qapısını bağlamaq üçün istifadə etdiyi bir sözdür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olaraq və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu kəlamını nəzərə alaraq bu mövzunu danışmağı özümə vacib bildim. Və sonra bilmək lazımdır ki, mövzuya girməmişdən əvvəl, bilmək lazımdır ki, əgər alimlər və ya elm əhli bir söz deyirsə, onların sözünə Allahın kitabından və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən dəlil gətirirlər. Və bu da əhl-i sünnənin ittifaq etdiyi əsas məsələlərdən, əhl-i sünnə vəl-cəmaənin eytiqadından olan əsaslardan budur ki, alim əgər bir söz deyirsə, mütləq onun sözü dəlilə əsaslanmalıdır və ya dəlilə əsaslandırılmalıdır. Ona görə Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah Məcmu'a Fətavədə 26-cı cild 202-ci səhifədə buyurur ki, وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْتَجَّ بِقَوْلِ أَحَدٍ فِي مَسَائِلِ النِّزَى Buyurur ki, heç kim ixtilaflı məsələlərdə kiminsə sözünə və ya kiminsə sözünü hüccət olaraq gətirməməlidir. Və ya kiminsə sözünü hüccət olaraq götürməməlidir. وَاِنَّمَا الْحُجَّتُ النَّصُّ وَالْإِجْمَعُ Həqiqətən, hüccət yalnız nas, yəni Allahın kitabı və Peyğəmbər s.ə.v-in hədisləri, yəni sünnəsi və icmadır. Və dəlil-i müstənbət min dəlik tüqaddir müqaddimətuhu bil ədilləti şərəyi və onlardan çıxarılan nəticə və istinbat onun müqəddiməsi şəri dəlillərə əsaslanır və ya şəri dəlillərlə həyata keçir. Lə bi qavli bə'dul ləmə. Yəni, bəzi alimlərin sözü ilə yox, əksinə şəri dəlillərlə istiqrar olur, şəri dəlillərlə bərqərar olur. Fə inna qval uləmə yuhtəccü ləhə bil ədilləti şəriyyə. Çünki alimlərin sözünə şəriyyətdən dəlillərlə və ya şəriyyətdən dəlillər gətirilir və şəriyyətdən gətirilən dəlillərlə alimlərin sözü sözünə baxılır. Lə yuhtəccə bihə aləl ədilləti şəriyyə. Alimlərin sözünü isə şəri dəlillərin üzərinə hüccət olaraq gətirilmir. Yəni, əgər dəlil varsa Peyğəmbər s.ə.v-dən və Allah Taalanın kəlamından alimin sözünə baxılmır. Əksinə, alim əgər bir söz deyirsə və ya bir şeyə əməl edirsə və ya bir şeyə insanlara çatdırırsa, onun dediyi və ya əməl etdiyi sözə baxılır ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə müvafiqdir. Allah Taalanın kitabından olan ayələr buna dəlalət edir, ya yox. Əgər Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə Allahın kitabına müvafiqdirsə, o söz qəbul edilir və əgər Allahın kitabına və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə müxalifdirsə, o alimin sözü qəbul olunmur, kim olursa olsun. Ona görə də Matalib-ül Aliyə kitabında 1306-cı səhifədə İshaq ibn-i Rahavəyə rahiməhullahdan rəvayət olunan Səhih isnadlı əsərdə İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur ki, min həhuna tutaun. Yəni, siz bu yerdə, yəni tutmuşuq və siz bu yerdən tutulursunuz. Yəni, bu yerdə, xətanız bu yerdədir ki, nəciyikum bi rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm və təciyuna bi Əbi Bəkrin və Ömər. Deyir ki, sizə Peyğəmbər s.ə.v-i gətiririk, siz isə bizə Əbu Bəkrlə Öməri gətirirsiniz. Yəni, sizə Peyğəmbər s.ə.v-lə bir söz deyirik, bir dəlil deyirik, siz isə Əbu Bəkr və Ömər belə dedi deyirsiniz. Və bu əsəri də Həfiz ibn Həcər səhihləşdirib və Şeyx Süleyman ibn Əbdillah, rahiməhullah, Şeyx Muhammed ibn Əbdülvəhabın nəvəsi Şeyx Süleyman ibn Əbdillah, Əli Şeyx, rahiməhullah, Təysir-il-Əziz-il-Həmid kitabının, yəni Tövhid kitabının ən birinci şərhi olan Təysir-il-Əziz-il-Həmid kitabının şərhində 483-cü səhifədə buyurur ki: "Və hədə kəlamun qaləhu İbn Abbas limən nazarahu fi mutətləc." Bu sözü İbn Abbas radiyallahu anhu təmettü həcci haqda mübahisə edərkən qarşı tərəfə söylədiyi bir sözdür. "Və kənə İbn Abbas yəmuru bihə." İbn Abbas təmettü etməyə əmr eləyərdi insanlara. Və onunla münaqişə edən ona deyir ki, Əbu Bəkrla Ömər onu qadağan edərdi. Yəni təmettü etməyi görməzdilər. Və onlar səndən daha çox bilirlər və səndən daha çox tabi olmağa layiqdir. Və bu kəlamı onlara deyir. Və Şeyx Süleyman buyurur ki, وَهَذَا كَلَامٌ صَادِرَ عَنِ الْمَحْدِ الْإِيمَانِ İbn Abbasın dediyi bu söz sırf imandan irəli gələn bir sözdür. Sırf imandan doğan bir sözdür ki, həmçinin də تَجْرِيدِ الْمُتَابَةِ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ وَاِنْ خَالَ sırf Peyğəmbər s.ə.v-ə tabiçilikdəndir. İbn Abbasın imanından və sırf Peyğəmbər s.ə.v-ə tabiçiliyi qəsd etməkdən və Peyğəmbər s.ə.v-ə tabiçiliyi fərdləşdirməkdən irəli gəldiyi üçün Peyğəmbər s.ə.v-ə müxalif olan kim olursa olsun, onlara bildirir ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə tabiçilik kim olursa olsun, Peyğəmbər s.ə.v-in sözünə müxalif olandan daha üstündür Peyğəmbər s.ə.v-in sözü. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-ə kim müxalifdirsə, həmin insanın sözü götürülməz, kim olursa olsun. Baxmayaraq ki, Əbu Bəkrlə Ömər hansı dərəcədə idilər. Allah onların hər ikisindən razı olsun. Ona görə Şeyx Süleyman ibn Əbdillə davam edir sözünü və buyurur ki, qalə Şafii və İmam Şafii buyurub ki, əcməəl uləmə ənə mən istəbənət ləhu sünnətu Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Əv sünnətu Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, alimlər İcma ediblər ki, və ya alimlər ittifaq ediblər ki, kimə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəti açıq aydın bəyan olubsa, onu heç kimin sözünə görə tərk edə bilməz. Heç kimin sözünə görə Peyğəmbər s.ə.v-in sözünü tərk edə bilməz, kim olursa olsun. Bax və buyurur ki, Şeyx Süleyman İbn Əbdillah, bax İbn Abbasın sözü nə dərəcədə doğrudur. Baxmayaraq ki, Əbu Bəkr ilə Ömər radiyallahu anhu hansı dərəcədə idilər, lakin İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sizə gətiririk, siz isə bizə Əbu Bəkr və Ömər gətirmişsiniz. Ona görə də əhl-i sünnə vəl cəmə ittifaq ediblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünün qabağında heç kimin sözü götürülməz. Ona görə də hər hansı bir alim, hər hansı bir məsələdə bir hökm deyərsə və ya hər hansı bir şəxs haqqında bir söz deyərsə və ya hər hansı bir kitab haqqında bir söz deyərsə, ondan elm əhli və bilik əhli alimlər dəlil tələb edirlər. Və əgər dediyi söz dəlilə əsaslanırsa və qanedici dəlildirsə, alimlər ondan o sözü qəbul ediblər. Və əgər dediyi söz dəlilə əsaslanmırsa və qanedici deyilsə, onun sözü qəbul olunmayıb, əksinə onun sözünü özünə qaytarıblar, lakin alim olduğu üçün onun dərəcəsini layiq olduğu dərəcədə saxlayıblar. Və bu da bəyan edir ki, əhl-i sünnə və sələflər heç vaxt alimlərə təqlid etməyi dinin əsaslarından bilməyiblər. Əksinə onların təqlid etdiyi Allahın kitabı və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi olub, ona görə də sələflər heç vaxt deməyiblər ki, Quran və sünnəyə müxalif olan alimə mütləq tabi olunur. Yox, əksinə alim əgər Quran və sünnəyə mütləq bir söz deyilirsə, onun xətasını bəyan ediblər. Ona görə də ən əzəmətli şüarlardan biri də sələflər üçün odur ki, onlar haqsız yerə olan təqlidi, kör-körana olan təqlidi daimə pislik və məzəmmət ediblər və bəyan ediblər ki, Quran və sünnə, yəni dəlil olan yerdə heç kimin sözünə baxılmaz, kim olursa olsun. Və sonra bilmək lazımdır ki, iman və küfür məsələlərində təfsilata getmək Əhl-i sünnə və cəmaənin əqidəsinin əsaslarından və həmçinin də dəlil də və şəriyyətin dəlilləri də bunu tələb edir. İman və küfür məsələsində təfsilata getmək lazımdır. Ona görə də ən əzəmətli zəlalətlərdən biri də bu məsələlərdə ümumi sözləri götürüb, mücməl olan ləfzləri istifadə edib təfsilata getməməkdir. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimehullah Minhecü's Sünnə kitabının 2-ci cild 130-cu səhifədə buyurur ki, وَأَمَّ الْأَلْفَاظُ الْمُجْمَلِ Amma mücməl ləfzlər, yəni umumi sözlər, فَالْكَلَامُ فِيهَ بِالنَّفِيِ بِالنَّفِيِ وَالِثْبَاتُ دُونَ الْاِسْتِفْصَالِ يُقِيُ فِي الْجَهْلِ وَالْدَّلَلِ Buyurur ki, umumi ləfzlər və ya umumi ləfzlər haqda, nəyinsə ispatı haqda və ya nəyinsə inkarı haqda mücməl olaraq danışmaq cahilliyə və zəlalətə aparır. وَالْفِتَنْ وَالْخَبَلْ وَالْقِيلَ وَالْقِ Həmçinin fitnəyə və qatışıqlığa səbəb olur və həmçinin də dedikoduya gətirib çıxarır. وَقِدْ قِيلَ أَكْثَرُ اِخْتِلَافَ الْاُقَلَى مِنْ جِهَةِ اِشْتِرَاكِ الْاَسْمِ Ona görə buyurur ki, deyərdilər ki, ağıl sahiblərinin əksər ixtilafı adların oxşaması və müştərək olması səbəbindən idi. Və İbn Qeym rahimehullah Şifa-ül-Əlil kitabının 1-ci cild 324-cü səhifəsində buyurur ki, Qilə aslu bələ əksərən nəsi min cihəti alfazıl mücmələ. Deyilir ki, əksər insanların bəlasının səbəbi mücməl, yəni ümumi ləfslərin istifadə edilməsidir. Əlləti təşməl haqqı vəl batıl. O ləfslər ki, həm haqqa, həm batilə dəllət edir. Fəyutliquha mən yuridu haqqaha, fəyunkiruha mən yuridu batiləhə, fəyaruddu əleyhə mən yuridu haqqaha. Yəni, görürsən ki, ləfs həm haqqa, həm batilə dəlalət edir. İbn Qeyyim buyurur ki, haqqı istəyən onu umumən deyir, lakin batili istəyən onu umumən inkar edir və haqqı istəyən yenə görürsən ki, ona umumən rədd edir. Və İbn Qeyyim sonra Nuniyyədən bir beyt gətirir və buyurur ki, fəaləykə bit təfsili və tibyan. Deyir ki, ona görə də təfsilata və bəyana get. Yəni təfsilatdan tutun və bəyandan tutun. Fəl itlaq və icmal dun bəyan, çünki mütləq və mücməl olan ləfslər, bəyansız olan ləfslər qadafsədə həzəl vücudə və xabbatəl əzhənə vəl ərəə kullə zəməni. Hər bir zamanda zihinləri, vərəyləri və bu vücudda nə varsa onu fəsad edib mücməl ləfslər. Ona görə buyurur ki, bu beytdə sənə nə? Yəni ki, təfsilata gedəsən. Buyurur ki, təfsilata ged, çünki mütləq və mücməl bəyansız bu vücudda nə varsa hamısını fəsad edib və hər bir zamanda zihinləri və rəyləri qaçışdırıb. Ona görə nə qədər ki, batil əhli və Allahın dinindən insanları azdırmaq istəyənlər və insanları haqsız yerə təkvir edənlər mücməl ləfslərdən istifadə edəcəksə, o qədər təfsilata daha çox geniş ehtiyac olacaq. Ona görə də əksər alimlər görərsən ki, iman və küfür məsələlərində və təkfir məsələlərində təfsilata gediblər. Və bu təfsilata gedən şeyxlərdən biri də şeyx Muhammed Həc İsa Əl-Cəzairi, Cəzairdən olan şeyx Muhammed Həc İsa'dır. Hansı ki, bu şeyx usulçu Əbu Əbdülmuiz Muhammed İbni Ali İbni Bu Zeyd ibn Ali Al-Farkos Al-Qubbi adlı Cəzairdə olan və Qubbədə Cəzairdə, qədim Cəzairdə yer adıdır. Ora nisbət olur Şeyx Muhammed ibn Ali Al-Farkos. Onun tələbəsidir. Şeyx Muhammed Həci İsə Şeyx Muhammed ibn Ali Al-Farkosun tələbəsinlərindəndir. Və o da məşhur şeyxdir Şeyx Muhammed ibn Ali Al-Farkos və bəzi sələfi şeyxlər onu tərifləyiblər və təzkiyə veriblər. Və onun elminin faydalı olduğuna dəlalət edən sözləri var alimlərin, xüsusən də Şeyx Əbdülmuhsin Əbbad, Hafizullah, Şeyx Muhammed Əl-Farkosu tərif edir və ondan elmin götürülməsini tövsiyə edir. Həmçinin Şeyx Rabi İbni Hədi Əl-Mədxəli və həmçinin Şeyx Abdurrahman İbni Nasr Əl-Bərraq və həmçinin Şeyx Səd İbni Nasr Əl-Şisri, Allah onları qorusun, Şeyx Muhammedin Əl-Farkosun elminin faydalı olmasından və onun sələf alimi olduğuna dalalət edən sözləri var. Və bu şeyx də Muhammed Həci isə şeyxin tələbələrindəndir və Cəzairdə İslam Universitetini bitirib. Həmçinin kiçik yaşlarından Şeyx Muhammed Əl-Farkosun yanında təhsil alıb. Həmçinin şeyxlərindən Şeyx Əbu Səid Əl-Cəzair idi. O da sələfi şeyxlərdəndir. Onun tələbələrindən olub. Və İslam Universitetini bitirdikdən sonra Şeyx Muhammed Cəzairdə həmin universitetin magistraturasında Şeyx Muhammed Ali Əl-Farkosun nəzarəti altında İmam Şafiinin usulda olan mövqeyi haqda nəql olunan əsərlərin düzgünlüyü və açıqlaması haqqında magistratur risaləsini müdafiə edib və hal-hazırda da həmin universitetin doktoranturasında yenə də Şeyx Muhammed İbn Ali Əl-Farkosun nəzarəti altında dərs deyir və bir neçə məscidlərin məscidlərdə xütbə verir. Həmçinin də cavanlara bu dinin yayılması üçün Cəzairdə olan bəzi fitnə əhlinə qarşı mövqeyi də açıq aydın bəyandır və dərsləri də bunu göstərir. Və həmçinin də elmi dövrələrdə də 2006-cı ildən 2008-ci, 2010-cu ilə qədər bütün elmi dövrələrdə şeyx iştirak edib və ümməti ümmətə nəsihət edir və ümməti də Allahın dinindən, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən yapışmağa aid çoxlu sayda dərsləri var, həmçinin də risalələri var və bəzi risalələrinə elə Şeyx Muhammed İbn Ali Əl-Farkos özü təqdimat verir və həmçinin də bəzi şeyxlər də ona təzkiyə verir və təzkiyə verən şeyxlərdən də Şeyx Bədriddin Əs-Sari Sarrahi Həfizullah özü onu tərifləyir və onun elminin necə mükəmməl olduğuna dair sözləri də var. Və Şeyx Muhammed Həc İsə ümmətə nəsihət olaraq bəzi mövzularda yazıları var. Və bu yazılardan biri də Şeyxin yazdığı Thubutul Uzr bil Cəhl fi Hədihil Ümmə. Bu ümmətdə cahilliyin üzr olmasının sübutu adlı mövzusudur. Və şeyx bu mövzunu təqribən 30 səhifədən ibarət bir məqalə kimi dərc edib və nəşr olunub, yayılıb və şeyx mövzunu yazmaqda məqsədi də ümmətə nəsihətdir. Ona görə də bu mövzunu seçdim ki, həm mövzunun əhəmiyyətinə görə, həm də bəzi şübhəyə düşmüş qardaşlarımızın bu məsələdə onlara haqqın açıq aydın bəyan olmasına görə. Yoxsa ki, bu məsələdə haqq açıq aydın bəyandır və alimlərin bu haqda sözləri var və bu haqda geniş təfsilatları var və Şeyx Muhammed Hacı İsa Hafizullah bu mövzunu sualla başlayır. Və deyir ki, əs-sual, həl yəbqəl uzr bil cəhl bə'də istiqrar şəriyyəti və vəfatı Rasul sallallahu aleyhi və səlləm? Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdikdən sonra və şəriyyəti bərqərar olduqdan sonra cahillik üzrü qalıbmı? Belə bir sual verir və sonra ona cavab verir. Və buyurur ki, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin və salatu və salamu alə seyyidil mursəlin və l-aqibətu lil-muttəqin əmmə bə'd. Buyurur ki, həmd olsun aləmlərin Rəbbinə və göndərilənlərin, yəni elçilərin ən ağasına, ən böyüyünə olan Peyğəmbər s.ə.və Allahın salavatı və salamı olsun və gözəl sonluq da müttəqilərindir və sonra fə innəl udrə bil cəhl min usulli itiqadil mutəalliqa bi sifəti Rabbil aləmin bi hikmətihi və adlihi və rəhmətihi subhanə. Buyurur ki, həqiqətən cahilliyin üzr məsələsi etiqadı aləmlərin Rəbbi olan Allah Taalanın hikmət, ədalət və rəhmət sifəti ilə bağlı olan üsul və etiqadi məsələlərdəndir. Üsul və etiqadı məsələlərdəndir və yaxud da etiqadın əsaslarından. Və buyurur ki, وَهُوَ ثَابِتٍ قَبْلَ الْبِعْتَةِ وَبَعْدَهَا فِي الْأُسُولِ وَالْفُرُوعِ Buyurur ki, bu, yəni cahilliyin üzrlü olma məsələsi və ya cahilliyin üzrlü olması Peyğəmbər s.ə.v gəlməmişdən öncə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gələndən sonra da həm əsaslarda, həm də qeyrisində, yəni həm usulda, həm də furuda sabitdir. Və izə nəzərnə ilə ədillətül udr bil cəhil vəcədnə təummu mə qabləl bi'səti və bə'dəhə və minhə qovluhu subhanəhu və təal. Və buyurur ki, cahilliyin üzr olmasına dair dəlillərə nəzər salsaq, görərik ki, o həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə öncəki və sonra həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə sonrakı dönəmi əhatə edir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm göndərilməmişdən əvvəlki halı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm göndərilənlərdən sonrakı dövrü də əhatə edir. Və çünki Allah təala buyurur ki: "Və mə kunnə muəddibīna hattə nəbəəsə rasūlə." Biz peyğəmbər göndərməmiş əzab verməzdik. İsra surəsi 15-ci ayə. Və bu ayənin təfsirində şeyx buyurur ki: "Vəl məqsudu buluğud dəvə." Necə ki təfsirdə gəlir, buyurur ki, bu ayədə qəsd dəvətin çatmağıdır. والمقصود بلوغ الدعوة الرسول وليس مجرد البعثة دون البلوغ. Yəni məqsəd dəvətin çatmağıdır. Mücərrəd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərməsi deyil. Yəni dəvətin çatmadan sadəcə peyğəmbərin göndərilməsi qəsd olunmur ayədə. Və sonra buyurur ki: "Və qavluhu təala la yukallifullahu nəfsən illə vus'aha. Laha ma kasabat və alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Buyurur ki Allah Taala Bəqara surəsi 286-cı ayədə Allah Taala bir kəsə və ya bir nəfsə taqəti gətirdiyindən artıq bir şeyi yükləməz. Ona qazandığı vardır və əleyhinə də nə edibsə, nə qazanıbsa odur. Rəbbimiz bizi unutduqda və xəyata etdikdə bizi götürmək və ya bizi cəzalandırma və ya günah yazma. Bu ayəni gətirir Bəqara surəsinin 286-cı ayəsini və buyurur ki: "Kəzəlikə yəummu bə'dəl bi'səti və istiqrarı şəriyyə, bəl huvə varidun fiyə." Həmçinin bu ayə də dəlalət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonrakı dövrdə cahilliyin üzr olması sabitdir. Həmçinin də şəriyyət bərqərar olandan sonra bu ayənin, yəni qüvvədə olması bildirir ki, sabitdir. Əksinə, hətta şəriyyət bərqərar olan vaxtın içindədir bu ayə. Ona görə İmam Müslim rahimehullah öz səhihində İbn Abbas radiyallahu anhudan bu ayənin nazil olma səbəbində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən nəql etdiyi hədisdə Allah Taala buyurur ki, o vaxt ki ayədə buyurur ki: "Rabbena la tu'akhizna in nasina wa akhtana." Rəbbimiz biz unutduqda və xəta etdikdə bizə günah yazma. Buyurur ki, Allah Taala dedi ki: "Qad fa'al." Artıq etdim. Allah Taala buyurdu ki: "Qad fa'al." Artıq etdim. Və buyurur ki, həmçinin və min əl-ədilləti aydan, həmçinin dəlillərdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki: Arba'atun yahtaccuna yawmal qiyama. 4 insan olacaq ki, qiyamət günü hüccət gətirəcəklər. Yəni özləri üçün hüccət qaldıracaqlar, deyəcəklər ki, biz üzürlüydük. Yəni ki, buyurur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 4 insan var ki, qiyamət günü hüccət gətirəcəklər və buyurur ki, raculun asam. Biri kar olan kişidir. La yasma'u şey, heç bir şey eşitmir. Və raculun ahmaq və axmaq olan bir kişi. Və raculun haram və çox qocalıb əldən düşmüş bir kişi. Və raculun mətə fil fitrati fə əm fil fitrati. Və dördüncüsü də fitrət üzərində ölən bir kişi. 4 insan qiyamət günü hüccət gətirəcək. Kar, axmaq, qocalıb əldən düşmüş və fitrət üzərində ölən. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisinin davamında fə əmməl asan fəyəqulu rabbi ləqad cəəl isləmu və mə əsməu şeyən. Kar deyəcək, ey Rəbbim, İslam gəldi və mən heç nə eşitmirdim. Və əmməl əhməq fəyəqul rabbi ləqad cəəl isləm və sıbiyən yəqdifunə bilbəğr. Deyəcək, ey Rəbbim, İslam gəldi və uşaqlar hələ də mənə peyin atırdılar. Və əmməl haram və qocalıb taqətdən düşən deyəcək ki, rabbi ləqad cəəl isləm və mə əqilu şeyən. Qocalıb taqətdən düşmüş, yəni ağlı artıq zəifləmiş bir kişi deyəcək ki, ey Rəbbim, İslam gəldi və mən heç nəyi dərk etmirdim. Və əmməl ləzi mətə fil fitrə fəyəqulu rabbi mə ətəni ləkə rasul. Və fitrət üzərində ölən isə deyəcək ki, ey Rəbbim, mənə sənin elçin gəlməmişdi və ya mənə sənin elçin gəlib çıxmamışdı. Fəyəxudu məvathiqahum ləyutiyənəhu. Və Allah Taala onlardan əhd alacaq ki, ona itaət edəcəklər, fəyursil ileyhim ənidxulunlar və onlara elçi göndərəcək. Yəni, imtihan edəcək onları və elçi göndərəcək onlara və deyəcək ki, girin oda. Və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. Fəvəlləzi nəfsi Muhammedin biyədi. Muhammedin nəfsi əlində olana and olsun ki, ləu dəxaluha ləkənət əleyhim bərdən və sələm. Əgər ora girsələr, o odalar üçün soyuq və salamat olacaq. Və hədisi də İmam Əhməd və İbn Hibna rəvayət edib və hədisin başqa bir rəvayətində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Fəmən daxələhə kənət əleyhi bərdən və sələmə." Kim ora daxil olsa, o od onun üçün salamat və soyuq olacaq. "Və mən ləm yədxulhə yusəb iləyhə." Və kim ora daxil olmasa, ora sürüklənəcək. Yəni itaət etməsə Allah təalanın əmrinə, onu sürükləyib oda atacaqlar. Və hədisi də imam dedi ki, İmam Əhməd və İbn Hibban rəvayət edib və Şeyx Albani səhihləşdirib, bax, Sahihül Cəmi 881. Və bu hədis şeyh müəllif buyurur ki, "Və hədə vadihun fi thubutul izr li'adamil buluğul hüccəti bə'dəl İslam fi haqqil asammi vəl əhməqi vəl haram." Bu açıq aydın dəlildir bu hədis ki, cahilliyi üzrünün və ya üzrün sübut olmasına hədis açıq aydın dəlildir ki, hüccət İslamdan sonra belə hüccət çatmadığına görə həm kar, həm axmaq, həm də qocalıb əldən düşən kəsə üzür var. Və hədis buyurur ki, açıq aydın buna dəlalət edir və həmçinin buyurur ki, müəllif həmçinin də Huzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anhudan rəvayət olunan başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yudrasul islamu kəmə yudrasu vəşir thəub hətta lə yudra məssiyəmi vələ sadaqa vələ nusukun vələ salatun vələ nusukun vələ sadaqatun vələ yusra ilə kitabilləh əzzə və cəl fi leylətin fələ yabqa fil ardı minhu əyətun. Buyurur ki, Huzeyfə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət etdiyi hədisdə İslam pozulub itəcək, yəni İslam məhv olub gedəcək və ya itəcək, silinəcək, necə ki paltarın tikişi sökülür eləcə. Yəni İslam elə dağılacaq, necə ki paltarın tikişi sökülüb gedəcək və hətta elə olacaq ki, bilməyəcəklər nədir oruc, nədir namaz, nədir həc, nədir sədəqə və gecə Allahın kitabından, Allahın kitabından ayələr elə qalxacaq ki, hətta yer üzərində ondan bir ayə belə olsun qalmayacaq və tabqa tavayfu minən nəs və ancaq bir dəstə insan olacaq əşşeykul kəbir, qoca kişi, yaşlı kişi və ləcuz, həmçinin və qoca qadın və ya qoca kişi və ya qoca yaşlı adam yəqulun, deyəcəklər ki ədraknə əbəənə ələ hədihil kəlimə, biz atalarımızı bu kəlimə üzərində tapdıq və bu kəlimə üzərində tapdıq və kəlməni deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və buyurur ki, lə iləhə illallah, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Yəni atalarımızı bu kəlmə üzərində tapdıq. Fənəhnu naquluha, biz də onu deyirik. Fəqalə ləhu silə, silə deyir ki ona, Ma tughni anhum la ilahe illallah. La ilahe illallah onlara nə fayda verəcək? La ilahe illallah onlara nə fayda verəcək? Və Huzeyfə radiyallahu anhu üzünü çevirir. Və sonra ikinci kərə silə ona təkrarlayır ki, la ilahe illallah onlara nə fayda verəcək? Və hum la yadruna məs salati və la siyam və la nusuk və la sadaqa. Onlar bilmirlər namaz nədir, oruc nədir, namaz nədir, həc nədir, sədəqə nədir. Bu kəlimə onlara nə fayda verəcək? Və Hüzeyfə üç kərə ondan üz çevirir və sonra üzünü ona tutur üçüncüdə və deyir ki, ya silə tuncihum minənnar, tuncihum minənnar, tuncihum minənnar. Və deyir ki, onları oddan xilas edəcək, onları oddan xilas edəcək, onları oddan xilas edəcək və bunu üç kərə təkrarlayır. Və hədisi də İbn-i Məcə rahiməhullah rəvayət edib və buyurur ki, müəllif, və hədə nasın fil uzr bil cəhəl fi kovnihi thəbitun bə'də bihtəti Muhammedə s.ə.v. Buyurur ki, bu hədis də açıq aydın dəlalət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. göndəriləndən sonra cahilliyin üzr olması sabitdir. Cahilliyin üzr olması sabitdir. Və sonra buyurur ki, həmçinin alimlərin sözlərinə nəzər salan görər ki, onlar cahilliyin üzr olmasını sübuta yetirirlər fərq qoymadan. Mütləq olaraq cahilliyin üzrünü, üzr olduğunu sübuta yetirirlər və ayırmırlar. Və sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyədən bu haqda nəqillər edir və buyurur ki, birinci nəqildə Şeyxülislam İbn Teymiyyə Bəkriyə rəddində 2-ci cild 494-cü səhifədə buyurur ki, İbn Teymiyyə və lihədə kuntu əqulu lil-cəhmiyyəti minəl hululiyyə və nifatil ləzinə fə ənnə allaha fəvqəl arş ləmmə vəqaət mihnətum. Buyurur ki, hululilərdən olan cəhmilərə və Allah təalanın ərşdə olmasını inkar edənlərə onların fitnələri baş verdiyi vaxt deyərdim ki, ənə ləv vafaqdukum kuntu kafirə. Mən sizə müvafiq olsam, yəni sizin dediyinizi desəm, kafir olaram, liənni ə'ləmu ənə qovləkum küfür. Çünki mən bilirəm ki, sizin dediyiniz küfürdür. Və əntum indi lə təkfurun. Və siz isə mənə görə kafir olmursunuz, liənnəkum cühə. Çünki siz cahilsiniz. Və kənə həzə xitabən li uləməihim və qudatihim və şuyuxihim və umaraihim. Və buyurur ki, bu da onların alimlərinə, qazilərinə, şeyxlərinə və əmirlərinə olan xitabı idi, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin. Və sonra buyurur ki, və aslu cəhlihim şubuhatil əqliyyə hasalət li rusihim fi qusuri min ma'rifətil mənqulis sahih vəl ma'qulis sarih əl-muvafiq ləhu və kənə həzə xitabuna. Və buyurur ki, bunun səbəb də, yəni onların bu zəlalətə düşməsinə səbəb ağıllarının nəql olunan açıq aydın dəlillərdə, nəql və deyilən açıq aydın sübutlarda və ya sübutları başa düşməkdə ağıllarının aciz olduğuna görə baş vermiş şübhələr səbəbindən idi. Yəni cahillikləri və dəlilləri dərk etməkdən aciz olduqları üçün ağıllarında baş verən şübhələr səbəbindən baş vermişdi. Və sonra buyurur ki, və bu da bizim onlara xitabımız idi. Fəlihədə ləm nuqabil cəhələtə və iftirəəhu bittəkfiri bimithlihi. Ona görə də cahilləri və onların iftiralarına və təkfirlərinə qarşılıq olaraq onlara cavab vermirik. Yəni, onlar bizə iftira atsalar da, təkfir etsələr də, onlara onun qarşılığında onları təkfir edib, onlara iftira atmırıq ki, bu da onların cahilliyinə irəli gəlir. Və sonra ikinci nəql nedir? O da Şeyxülislam İbn Teymiyyədən Buğyatil Murtəd kitabında 1-ci cild 311-ci səhifədə və buyurur ki, وَبَيَّنَّا أَنَّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا رَيْبَ فِي إِيمَانِهِ قَدْ يُخْطِئُ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الْعَمَلِيَّةِ الْاعْتِقَادِيَّةِ فَيُغْفَرُ لَهُ كَمَا يُغْفَرُ لَهُ مَا يُخْطِئُ فِيهِ مِنَ الْأُمُورِ الْعَمَلِيَّةِ. Buyurur ki, bəyan etdi ki, imanında şəkk olunmayan mömin ola bilsin ki, bəzi etiqadi elmi məsələlərdə xəta etsin və o da bağışlansın, necə ki əməli məsələlərdə xəta edib bağışlanır. Əməli məsələlərdə xəta edib bağışlandığı kimi etiqadi elmi məsələlərdə xəta etdiyinə görə bağışlanır. Və ənəl hükmül vəid ələl kufri lə yəthbutu fi haqqı şəxsil müəyyən həttə tüqam əleyhil hüccəti ləti bəəthəllaha bihə rusuləhu. Və buyurur ki, və müəyyən şəxs haqqında küfür ona hüccət qaldırılmamış. Yəni Allah təalanın elçiləri ilə göndərdiyi hüccət qalxmamış, sübuta yetməz. Yəni müəyyən şəxs haqqında küfrün sübuta yetməsi üçün Allah təalanın elçiləri vasitəsilə göndərdiyi hüccətin qalxmasına dayanır. Ve sonra buyurur ki, Allah Teala buyurur ki, وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَ. Biz Peygamber göndermemiş, əzab verməzdi. Əl-İsra 15-ci ayə. Və sonra davam edir sözünə və buyurur ki: "Və annal amkina vel azmin allati taftaqiru fiha an-nubuwa la yakunu hukm man khafiyat alayhi atharu an-nubuwa hatta ankara ma jaa bihi khata'an fa kama yakunu hukmu fi al-amkinati vel azminati allati zahara fiha atharu an-nubuwa." Buyurur ki, ona görə də peyğəmbərlikdən uzaq düşən yerlər və zamanlar və ya peyğəmbərliyin xəbərinin az olduğu yer və zamanlarda Peyğəmbərlikdən xəbəri olmadan, peyğəmbərlərin gətirdiyindən xəbərsiz olduğu üçün, onların gətirdiyindən nə isə inkar edib, xəta edənin hökmü ilə peyğəmbərliyin olduğu zaman və məkanların hökmü eyni deyil. Və sonra üçüncü nəql edir müəllif Şeyx İslam İbn Teymiyyədən. O da batini firqələrə rədd etdikdən sonra və ya onların dediklərini gətirdikdən sonra Buğyatil Murtad kitabı 1-ci cild 353-354-cü səhifədə Şeyx İslam İbn Teymiyyə buyurur ki: "Fəhəzihi məqalət hiyə küfrun, lakin thubutu təkfiri fi haqqı şəxsin müəyyən məqufun alə qiyamul hüccəti ləti yukəffər tarikuhə." Buyurur ki, şək yoxdur ki, və ya bu məqalələr və bu sözlər küfr olmağı sabitdir. Lakin müəyyən şəxs haqqında təkfir hökmünün sübuta yetməsi hüccətin qalxmasına dayanır. Elə bir hüccət ki, onu tərk edən kafir olar. وَاِنْ اُطْلِقَ الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ فَهُوَ مِثْلِ اِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِنُسُوسُ الْوَعِيدِ. Və kim mütləq olaraq o sözü deyənin təkfir olmasını deyibsə, onun yəni mütləq olaraq dediyi söz əzab vəd edən mütləq olaraq ayələrin hökmündədir. Yəni mütləq olaraq deyilən təkfir mütləq əzab vəd edən ayələrin hökmündədir ki, baxmayaraq ənə thubutu hukmul vaid fi haqqi şəxsil müəyyən məqufun alə thubutu şurutihi və intifa məvanihi. Çünki müəyyən bir kəs haqda əzabın və ya əzab vəd edilən ayələrin sübuta yetməsi şərtlərin sübuta yetib manilərin aradan qalxmasına dayanır. Və eləcə də təkfir. Şeyx İslam İbn Teymiyyə burada açıq aydın bəyan edir ki, müəyyən şəxs haqda təkfirin sübuta yetməsi şərtlərin və manilərin aradan qalxmasına dayanır. Yəni şərtlərin yerinə yetib manilərin aradan qalxmasına dayanır. Ona görə buyurur ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə sözünün davamında və lihaza atlaqal ayyimal qawlu bit-təkfir ma'annahum lam yahkumu fi ayni kulli qailin bi hukmul kuffar. Baxmayaraq buyurur ki, alimlər təkfir mütləq olaraq təkfir etsələr də, təkfir desələr də, lakin müəyyən bir şəxs haqqında təkfir hökmünü verməyiblər. Müəyyən bir şəxs haqqında təkfir hökmünü verməyib və ya onu təkfir etməyiblər. Bəlilləzinə istəmhənuhum və amaruhum bil qavl bi xalqil Quran və aqabu mən ləm yəqul bi dəlik immə bi həbsin və darbin və lixafəti və qat'in və qat'i rızqi bəli bit təkfiri aydan ləm yukəffiru kullu vahidun minhum və əşhurul əyimməti bi dəlikə l-İmam Əhməd və kəlamuhu fi təkfirin cəhmiyyə مع معاملته مع الذين امتحنوه وهبسوه وضربوه مشهور معلوف. Və buyurur ki, əksinə onları imtihan edən, Quran məxluqdur deməyə məcbur edən, onları deməyənə əzab verən, onları bəzən həbs edən, bəzən döyən, bəzən qorxudan, bəzən rizqlərinin, yəni rizqlərinin əllərindən alan, kəsən, bəzən də təkfir edən kəsləri əksinə onlar bir-bir heç vaxt təkfir etməmişdilər. Yəni, müəyyən şəxslərin təkfirində dayanmışdılar. Və buyurur ki, ən məşhur olan, bu haqda ən məşhur olan da İmam Əhməd və Cəhmiyyə ilə onun müamiləsi haqqında olan hekayəsi və ya olan əsərlər məşhurdur, mərufdur. Baxmayaraq ki, onlar onu həbs etmişdilər və ya döydürmüşdülər, lakin İmam Əhməd onlara qarşı hansı mövqədə olmuşdu və onlarla necə müamilə etmişdi, bu açıq aydın bəyandır. Və sonra Şeyx İslam İbn Teymiyyədən, Məcmu-i Fətəvədən 12-ci cild 466-cı səhifədə buyurur ki: وَلَيْسَ لِي أَحَدٍ أَنْ يُكَفِّرَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَخْطَى وَغَلَطَ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَتُبَيِّنَ لَهُ الْمَحَجَّةُ. Və buyurur ki, heç kim hər hansı bir müsəlmana xəta etməsi və səhv etməsinə görə ona hüccət qaldırmamış, ona açıq aydın bəyan etməmiş, heç bir müsəlmanı təkmil etmək haqqı yoxdur. Və sonra buyurur ki, وَمَنْ ثَبَتَ إِسْلَامَهُ بِيَقِينَ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ بِالشَّكِ Və buyurur ki, kimin İslamı yəqinliklə sübuta yetmişdirsə, o şəkk ilə aradan qalxmaz, بَلْ لَا يَزُلْ إِلَّا بَعْدَ إِقَامَةِ رُجَّةِ وَإِزَالَةِ شُبْهَ Əksinə, nə vaxt aradan qalxır? Buyurur ki, ancaq hüccət qalxdıqdan sonra və şübhə aradan götürüldükdən sonra qalxar. Və sonra şeyx buyurur ki, və bu haqda daha ətraflı bilmək istəyirsənsə və ya daha ətraflı məlumat istəyirsənsə, cahilliyin üzr məsələsində təkfirdə həddi aşanların şübhəsinə cavab adlı məqalələrimə nəzər salasın. Və bu məqalə də şeyxin, şeyx Muhammed Həc İsənin məqalələrindəndir, elə bu məqalənin ardıdır. Və şeyx bu məqalədə də 15 dənə, 13 dənə əsas şübhəyə cavab verir. 13 dənə əsas şübhəyə cavab verir və hər bir şübhənin haqda da ayrıca insanların zehni qarışmasın deyə ayrıca məclislərdə söhbət edəcək. Və bu 13 şübhə hansı ki müəllif onlara bir-bir rədd edəcək. 13 şübhəni müəllif ardıcıl olaraq tərtib edir. Və birinci şübhə ağlın hakim qılınmasıdır bu məsələlərdə. Bu məsələlərdə ağlın hakim qılınması şübhəsidir və ikinci şübhə də fitrəti dəlil gətirmək şübhəsidir. Üçüncü şübhə də misaq ayəsi, yəni əhd ayəsini dəlil gətirmələridir. Dördüncü şübhə də müsəlmanlarla əsli müşrikləri ayırmamaq şübhəsidir. Müsəlmanlarla əslən müşrik olanları ayırmamaq şübhəsidir və beşinci şübhə də insanların İslamında şək getməkdir. Altıncı şübhə isə riddə əhkamlarında cahilliyin təsir etməməsi, cahilliyin üzr olmaması şübhəsidir. 7-ci şübhə Quranı eşidənə hüccətin qalxması şübhəsidir. 8-ci şübhə hüccətin çatması kifayət edər, onu başa düşməyə ehtiyac yoxdur şübhəsidir. 9-cu şübhə dinin əsas cahilliyin üzr məsələsində dinin əsasları ilə qeyri əsasları, yəni dinin üsulları ilə fərqi məsələlər arasında təfriqə qoymaqdır, yəni ayırmaqdır və dördüncü şübhə də icma bu məsələdə, yəni cahilin üzr olmamasına icmanın iddiası şübhəsidir, hansı ki müəllif ona rədd edir və sonra üç şübhəyə keçir, 11-ci, 12-ci, 13-cü şübhələr, hansılar ki 11-ci şübhə təkfirin İbn Şeyxülislam İbn Teymiyyə nisbət olunmasıdır, 12-ci şübhə təkfirin Şeyxülislam Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullah'a nisbət olunmasıdır və 13-cü şübhə isə cahilliyin üzr olmasına dəlalət edən dəlillərə dair olan şübhələrə cavabıdır. Və bu 13 şübhəni də hər birini ayrı-ayrılıcıqda götürəcəyik və ayrı-ayrıca tərcümə edib çatdıracağıq. Yoxsa ki, məsələ belə geniş təfsilata ehtiyacı yox. Çünki məsələ açıq aydındır. Sadəcə bəzi qardaşların bu məsələdə səhvən və xata ucubatından və bəzilərinin də aldanaraq bu məsələdə bəzi fitnəyə düşməsi səbəbindən və bu məsələdə tələsməsinə görə bu məsələyə belə əhəmiyyət verilir. Və bu məsələlər dedik ki, şübhələri də ayrı-ayrıca hər birinə toxunacaq və çalışacaq ki, Allahın izni ilə bu 13 şübhəni yaxın bir vaxtda tərcümə edib insanlara çatdıraq. Allah Taala bizi haqq üzərində cəm etsin, bizi haqqı haqq olaraq göstərsin və ona tabi olan bəndələrdən etsin və bizi batili batil olaraq göstərsin və bizi batildən uzaq etsin. Aqulu mə təsməyən və əstəxfirullah li və ləkum və lisəl müslimin min kulli zəm fəstəxfiru innəhu vəl-ğafur rahim.